E co frío que fai estes días, este tema é delicado de tratar. Unhas 20 persoas retaron as baixas temperaturas e botáronse ao mar na ría de Pontevedra para pedir que se rexenere a praia de Pescadoira. Desde Bueu aténdenos ao presidente da Asociación Ecologista Anduxía, Suso Framil, moi bo día.
Hola, moi bo día.
E cal é o problema desta praia?
Bueno, esta praia, o problema que sufreu foi en 1998 unha prolongación do dique exterior do porto de Bueu que destrozou totalmente a praia, vamos. Levouse toda a área que tiña a praia.
Claro, cambiaron as correntes e acabouse con ela.
Sí, digamos que tampouco o porto de Galicia tuvo moita sensibilidade aí porque estaba bastante claro que se se facía un dique de 100 metros prolongando que se iba a destruir a praia. Despois diso, no ano 2009, conseguimos que se acometera a rexeneración parcial da praia, que en a parte oeste, entre o que lle chamamos o muelle de Atilio o de Remo, e agora estamos pendientes da segunda fase da rexeneración, que sería no lado este da praia, ¿no? Por eso pues, nos bañamos todos os reis, a pesar das temperaturas, en o frío para reivindicar esta rexeneración.
Pero como se vos ocorre protestar en xaneiro e non esperar o verán, que apetece máis botarse a auga?
Bueno, pois pues, no verán botarse a auga non sería ninguna novedad. O tal, pois, pues, como nos pode máis ilusión por rexenerar a praia que o frío e o mal tempo, pois pues, nos metemos na agua en xaneiro.
E a que temperatura estaba?
Calculamos con os 12 grados ou incluso pode ser que 11 ou algo así.
Fora pouco máis.
Fora igual a temperatura máis ou menos, o que pasa que non daba moito sol, entonces tardamos en quentar un pouquiño, pero bueno, con chocolate quentiño que había roscón, pois enseguida se nos pasou o frío.
Xa quitastes así o frío do corpo, non?
Sí, enseguidinha.
Tiñades todo pensado.
A cuestión de non pensalo moito. Se o pensas moito, pois non te metes. Claro.
Bueno, como tantas cousas na vida, é mellor non pensalo, botarse a auga. O frío tamén é mental todo. Está na cabeza.
Sí, despois te sacas rápido, non tes problema. Pues, hasta se curan os catarros, dicen.
Foi a forma que tiveron dende esta asociación de Bueu para reivindicar que se chega a rexenerar a praia de Pescadoira, porque agora mesmo hai un plan, algo xa previsto para continuar recuperando a arena que perdeu.
Sí, hai unha segunda fase da rexeneración, que sería de cara al este. Hai un proxecto de Portos de Galicia que é un dique semisumersido que saldría oblicuo o ao que está feito agora, hacia o dique do Porto. Nos chamaron fai un ano así para mostrarnos os proxectos técnicos de Portos e tal. Parece que está pendiente de tramitación ambiental. Entonces, bueno, nos que vamos a solicitar é unha reunión con a nova presidenta de Portos de Galicia, pois, para que nos informen en que estado de tramitación se atopa. Desde logo nos entendemos que hubo un compromiso total por parte de Portos de Galicia para levar a cabo este proyecto. Pues, non queremos que se demore máis.
O compromiso dos veciños está máis que demostrado con esta implicación de mesmo meterse alrededor de 20 persoas, meterse na auga en pleno día de Reis, co frío que fai estes días, meterse na auga para pedir que se cumpra o prometido, que se rexenere esta praia de Bueu, a praia de Pescadoira. Falamos co presidente da Asociación Ecologista Anduxía. Suso Framil, moitísimas grazas.
Nada, vos, un saludo.